Takk fyrir að fara með oss. Ég ekki ásamt við argumentasjóni til Helga Abrahamsen, tói hún hongur vel saman og passar. Og þér ég var lest æstni góðkjöndar kvalvæði sem hefur góðkjöndar kannski sænast í 100 árin eller mær, hægt akkur við sýft nýttir gjörð. Og spurningin er svo om man skal færa að rúmatur og setja hennu treyt frá nú á, og segja að skal við orðan að mistu hennar góðkjöning. Það er mögulegt að man búið just það. Og eftir sinni er og svolega sem þau hefur fyrir sýtti, svo er vel lítil múnur að en fyrirbyrst góðkjöning og hennar góðkjöning, og hvað ég ætta svo en fyrirbyrst góðkjöning. Og en fyrirbyrst góðkjöning góttan þú setja nægra á þessar treytur som skoður uppfylltar til að þú fyrir hennar góðkjöning hongir sér orða saman til æsins samtrúi. Hvis man fyrirbyrst góðkjöning nægra hann ykkur góðkjöning hann, svo man vata að vera tói að treytna, uppfyllis treytna, tói að þetta fyrirbyrst, og svo vata svo setja svona kröð við er fram til að þú skal fúa þess endaði góðkjöningina innan fyrir hennar og á þess að frest. Men, svo lað sér þetta að Rúttlandómin ykkur veri umsýti, og svo er hann, kan man segja, hessa hér, trutjar, að treyðir byrjum fyrirbyrskóðkjöndar, svo hefum að svo letið standa til utan að færa hitja og í þeim malinni aftur og vitsir að þeir og þeir fyrir kvalvænar hafa svo virka som góðkjöndar, kvalvæn. Men ég haldi að njóttúrjum krefur að æsinni þeir klakkvíðskiptur og annað ungvörfisvíðskiptni æja verpa pláss, þá er mann drepi grind og spurningin er svo man skal færa, kann man segja, eftir hitja allt. Tíðin er mögulega maður skjaldt, ja, og setja þeir réttu kröfunni, æsni þeir helsefröyli kröfunni, svoleiðis að mann er mest mögulega mún sleppur undan dolching og öru. Ikki tói er breytast, og þeir breytt öllan upp, múnlega grindarakstur, og til öllan sjátt svo verður grindun, kan man segja, mangast enn títsin upp herfra sem hún er drypun, og lögt til uppskúr erastæðan að, kan man segja, vel egnam hún plossum. Svo til mögulegt að þetta hefur við, ja, selja við þessum, kannski ekki er svo stóri trúblæði í það som þetta hefur verið. Og það vil það heldur svera, kan man segja, erastæðan að man ekki vil góðkjöna hennar kvalva því, kan man segja, ungvörðs kröfun ekki er uppfyllt. Men þetta hefur við, hvursi gestu öll lýka við lágáni. Oftan er það svolítið að þetta hefur ungurskröfun og hæðsefjöljökröfun er komið sætni á ærinu og þegar mann er tjúks um tvæ í tóinu þegar mann dref grind og tói er þetta mæri sem nekkar sem njóttúin gröfur og kannski vera þeir sem njó vilja gjerni hafa hana kvalva sett eða til sem og ég næra stöðu en þeir sem allt í hefa haft hana kvalva. Men þetta ægir mann hittu bá og ég skal sjá fylgslut ræna að lukast til að alla partar svo það sem mann fram að yfir kann brúka þeir stöðinu sem er egnar til að drepa grind som ég segi fyrir umferri heldur fleiri en ferri svo möguleganar kunna vera fleiri. Takk fyrir.